Tek ég fyrir annað dagskrármálið, frestun á fundum Alþingis, þingsályktunartillaga. Mál númer 528 á þingskjali 841, það er ein umræða. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt 1. málsgrein 23. grein stjórnarskrárinnar, en tillagan er svohljóðandi. Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 21. janúar 2012 eða síðar ef nauðsyn krefur til 14. janúar 2013. Tillagan skýrir sig sjálf.
Greiddu atkvæði um tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.